Baize Du, Jean-Désiré Kanyama.
Katika wilaya ya Ituri, watu sita kati yao watoto wawili waliuawa jumajana pa Mahagi, umbali wa kilomita 200, umbali wa kilomita 202 kaskazini ya Bunia kutokana na mvua kali. Kwa mjibu wa shirika la raia la Mahagi, watu hao walifariki sababu ya mporomoko wa udongo uliochukua nyumba zao. Ijapokuwa ahadi ya serikali ya kukomesha malipo ya walimu na wazazi wa wanafunzi kwa mwaka huu, masomo moja za Katolika za mji wa Kinshasa tayari zinapokea dola 100 za Kimarekani sawa mchango wa kwanza wa malipo ya masomo. Uongozi mkuu wa masomo za Katolika unashutumu hali hiyo yenye hairuhusu malipo ya watoto wenye wazazi hawana fedha. Na zaidi ya vijana 40 walioonyeshwa kama waliotekwa nyara siku ya tano iliyopita na wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR pa Nyakakoma mtaani Rutshuru walianza kurudishwa katika vijiji vyao leo hii. Watu hao walisaidia katika usafirishaji wa vifaa vilivyoporwa na wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni. Wilayani Ituri, kwa kufungua ukarasa huu wa habari za jioni, watu sita kati yao watoto wawili waliuawa jana pa Mahagi, umbali wa kilomita 200 kaskazini ya Bunia kutokana na mvua kali. Kwa mujibu wa shirika la kiraia la Mahagi, watu hao walifariki sababu ya mporomoko wa udongo uliochukua nyumba zao. Maelezo mengi nawe Jean-Claude Bisiliabo kutoka mji wa Bunia.
Ajali ya kwanza ya mporomoko ya udongo ilitukia siku ya tatu wakati wa mvua kali mjini Kuda. Katika ajali hiyo, watu wa saba wa jamaa moja wakafariki. Shirika ya raia mtaani Mahagi imejulisha kama kuna mama mzee moja tu ndiyo alipona kufariki. Shirika hiyo ya raia imeshuhudia tena kama siku ya ine mjini Mahagi Centre, nyumba moja matofari iliwaangukia watoto watano. Kati yao, wawili wakafariki mara hapo na wengine watatu walipelekwa hospitalini. Na siku ya tano mjini Wizi, mporomoko ya udongo iliharibu nyumba nyingi na kuwaua watu wengine wa saba. Siku hiyo hiyo tu katika mji wa Akonchkan, wakati wa mvua, radi iliwapiga wasichana watatu na wamepatikana hospitalini. Mwanabunge mmoja mzaliwa Mahagi, mwenye kuwa katika mapumziko, amesikitika sababu ya ukosefu ya usaidizi kwa watu wenye walipona katika ajali hizo. Bunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Jimboni Equateur, watu wengine walifariki siku ya posho upande wengine wa Libenge katika mto wa Ubangi. Miili ya watu sita tayari imeondolewa katika maji. Mashua ndogo moja iliyosafirisha watu wengi na vifaa vingi ilizama kutokana na mvua ya pepo kali. Taarifa ya Henri Lobondo Bukelu inasomwa na Safi Faraji.
Kufatana na ripoti ya kamati ya usalama ya mtaa ya Libenge yaliyotumwa kwa wakubwa wa district ya Ubangi ya kusini hii siku ya kwanza, msiba hiyo iliyofanyizwa tangu siku ya posho. Kati ya mashua ile kulikuwa biashara mingi, pia watu wengi ndani. Idadi yao haikujulikana. Walichangana wakongomani na wa South African ndani waliotokea Libenge kwa kujielekeza Bangui. Kufatana na ripoti iliyotolewa kisha kilomita 2 ya kuondoka kwao, pepo kubwa ili anza na kuwapeleka katikati ya mai. Mpaka sasa kunayo watu wa sita waliofariki. Idadi hiyo iliyohakikishwa kwa polisi. Miongoni mwao kunao wanawake wawili wa Kongomani, wanaume wawili wa Kongomani na wanaume wawili wa South African ndio waliofariki. Maabiria wengine hawayaonekana mpaka mtu mmoja aliyotoka salama. Uchunguzi ingali nafululizwa na ANR na DGM na wa polisi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, treni ya kwanza wasafiri ya shirika la usafirishaji wa njia ya treni SNCC inakwama kunako station ya Kakenge, umbali wa kilomita 117 na Kananga tangu siku ya Mungu iliyopita. Kutokana na hatua ya wakuu, kiongozi wa station anakataa treni iendelee njia yake sababu ina watu wengi sana. Wasafiri wa Ilebo na wenye kungoja kunako station ya Kakenge hawana uwezo wa kufika Kananga. Maelezo mengi nawe Marie Chantal Lumba.
Ni mara ya kwanza mashua ya reli ingine ipite kukakenge tangia msiba ya mashua ya reli enye kuwa watu karibu 100. Kiongozi ya gari ya Kakenge ametuelezea kwamba waongozi yake walimulomba wapunguze biashara na watu kwa kupita hapo sababu waliona kama ni wengi wasafiri na biashara yao wenye kutoka ngambo ya Ilebo na kumagari karibu 10 wametaka kufika Kananga. Kufatana na masemi ya Alexis Daniel Kabeya, kiongozi ya district ya SNCC Kalanga wamekamata hiyo kusudi kwa kuepuka msiba ingine, na wamelomba wasafiri wavumilie na kuongeza ya kwamba SNCC itatuma masuo ingine kwa kubeba wale watabaki. Kungamba wasafiri awaitike, wamezani kama wamoja wanabaki watapoteza fasi yao. Viungo vya haki vya mwanadamu wameuzika kuona kama hakuna masikilizano kati ya SNCC na wasafiri. Wameshauria SNCC ipendelee wale wenye kutoka kuilebo na umangari ingine pahali ya wale wametaka kuingia kukakenge na umangari pembeni ya Kananga. Hivyo wale wasafiri watabaki watachunga ingine mashua. Kutokea Kananga, Marie Chantalumba, Radio Okapi.
Masomo zimoja za Kikatolika za hapa mjini Kinshasa, sawa College Notre Dame Bosembo ya mtawa Lingwala, tayari zinapokea dola 100 za Kimarekani sawa mchango wa kwanza wa malipo ya masomo. Masomo zingine sawa lisemo tema mpiko zinangoja siku ya tatu kwa kuanza kupokea fedha hizo. Na katika masomo zingine sawa lise Kabambare, tarehe ya kuchukua fedha hizo haiheshimikwa. Kwa sasa ni mavazi ya wanafunzi ndio yenye kuuzishwa, lakini swala ni la kufahamu fedha hizo zina kazi gani, wakati serikali iliahidia kukomesha malipo ya walimu na wazazi wa wanafunzi. Padri Madimba, kiongozi wa College Notre Dame, anafasiria mbele ya mikrofoni ya Babel Mpongo Masimangu.
Pour l'instant, ils vont payer des frais administratifs qui couvrent.
Kwa sasa watalipa tu fedha ya ukarani sawa ya vitabu ya masomo ya makazi zingine ya kompyuta. Pia fedha zingine tunaongoa serikali ashimike malipo ya minofali. Ndio, madola 100 yenye kulipwa sio ya minofali, ni ya kazi zingine ya shule. Fedha hizi si mchango ya wazazi. Kama ingekuwa hivyo, wazazi hawangelipa dola 100 tu juu ya shule kama hii. Sisi tumeona kama 100 ya dola si mingi zaidi kwa kutumia kompyuta na internet.
Upande wa uongozi wa masomo za Katolika, Padre George Mutipai anashutumu hali hiyo ya kupokea fedha za malipo ya masomo. Anawaza kwamba hali hiyo hairuhusu watoto wenye wazazi hawana fedha kulipa. Anaomba pia serikali itimize ahadi yake. Taarifa hii iliandaliwa na Babel Pongo Masimangu. Jimboni mashariki, watoto 1200 wataandikwa katika masomo ya kwanza na ya pili la kiprimari kwa mwaka huu wa 2007-2008. Nia hiyo ya mfuko wa Umoja wa Mataifa kwa watoto na ya wakuu wa kisiasa wa jimbo ilionyeshwa leo hii kunako masomo ya kiprimari Kibibi wakati wa kampeni ya kuandika watoto kwa wingi masomoni. Kwa wakati huo UNICEF ilitoa sawa mfano kwa wanafunzi mabuku mengi na vifaa vya masomo. Maelezo mengi nawe Andre Kitenge kutoka mji wa Kisangani.
Mwaka wa masomo iliyopita watoto 1100 ndio waliandikishwa kwa kipindi cha kwanza cha mafunzo ya msingi katika jimbo la mashariki bila jimbo ndogo ya Ituri. Kwake yeye, kiongozi wa chumba cha shirika UNICEF mji Kisangani, msingi ni ya kuandikisha mwaka huu watoto 1200. Bwana Ali Mzee alisema ya kama hali imetengenea sasa kuhusu wafike kwa idadi ile, na kwa kupeleka watoto wa umri za masomo katika shule mipango nyingi imepangwa. Kwa mfano, majengo ya masomo kupita 200 katika jimbo la mashariki, alinena liwali makamu Joseph Bangatia kuhusu waepuke kuja kwa madarasa na wanafunzi. Shirika la UNICEF pamoja na waongozi wa jimbo wametumaini ya kama idadi ya watoto masomoni itapanda kufuatana na kuvunja mpango wa kulipa zawadi ya walimu, na hii itaruhusiwa jimbo la mashariki kupandisha idadi lake ya wanafunzi. Mji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Na yapata madaktari 500 waliosoma katika University ya Kinshasa kwa mwaka wa 2004-2005 hawana uwezo wa kutumika kutokana na ukosefu wa nambari ya kazi yao. Madaktari hao walitoa leo hii kibarua cha mahitaji yao kwa waziri mkuu, ambamo wanaomba msaada wake kwa kupata vyeti vyao kwa muda mfupi ili wawe na uwezo wa kutumika bila shaka. Ufuateni mafasirio ya daktari Debi Bangula, moja kati ya waandamanaji akiwa njiani mwa simu na Jacques Matand Diambi.
Sisi tumekuya hapa kwa kuacha barua ya malalamiko yetu. Kati yayo iliyotiliwa ndani maonyo mbili. Ya kwanza, kuendeleshwa kwa wepesi usahihi ya diplomu yetu kwa ajili kushimikwe tarehe ya mwisho ya kuacha mabarua yetu ya masomo. Juu tukule kilapo katika tarehe 25 ya mwezi hii. Kama hatukupeleka madiplomu yetu, hatutatiliwa katika daftari ya kula kiapo. Woga yetu ni hiyo. Kama hatukukula kiapo hii mwaka, itapelekwa paka mwaka kesho. Kwa hiyo, wakubwa wanapenda kutukosesha muda wa mwaka mzima bila sababu. Japo katika mauniversite zingine, wanapana madiplomu kisha mumaliza masomo.
Mmoja kati ya madaktari walioandamana leo hii, Debi Bangula kiwanjani mwa simu na Jacques Matandiambi. Zaidi ya vijana 40 walioneshwa kama walioteka nyara siku ya 5 iliyopita na wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR Panyakakoma, umbali wa kilomita 115 kaskazini ya Goma, kando ya ziwa Edward mtani Rutshuru, walianza kurudishwa katika vijiji vyao leo hii. Kwa mjibu wa polisi ya eneo hilo, waliteka nyara kusaidia katika usafirishaji wa vifaa vilivyoporwa siku ya 5 usiku katika eneo hilo na wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR. Bernard Nyange analeta mengi kutoka mji wa Goma.
Ni jana siku ya Mungu ndio raia hao waliachiwa huru. Kwa mujibu wa raia huko, walitekwa nyara na wa FDLR waliovamia kijiji kile siku mbili tu baada ya waaskari wa Brigade Bravo la FRDC kuondoka Nyakakoma siku ya 3 wiki jana. Kwa maelezo ya polisi ya pali, wakiwa karibuni kompanyi mbili, wanamgambo hao wa kiutu walieleza raia kuwa waliwasili ili kulinda usalama wao. Punde tu kwa majira ya saa 11 jioni, wakaanza kupokonya silaha kwa wapolisi, walinzi wa ISSN na hata askari wa Force Navale mbele yao, kupora maduka na mali ya wakaaji nyumba kwa nyumba. Vijana hao zaidi ya 40 walichukuliwa nao baadaye ili kubeba vitu vile hadi eneo za kando ya milima mnamo mbuga la wanyama la Virunga. Kiisha kuachiwa huu, raia wale walipitia Nyamilima walikosaidiwa na MONUC ili warudi Nyakakoma siku hii ya kwanza. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pa Mbujimai, ofisi moja ya polisi ilivunjwa na polisi wawili waliumizwa jana siku ya Mungu wakati wa mapigano. Wakaji wakata Chikila Njinji walipambana na polisi kutokana na kufungwa kwa mtu moja aliyewaziwa mchimba madini katika hali ya uficho kwa jina maarufu Sushider katika maeneo hayo. Maelezo mengi nawe Esther Ndalafina kutoka Mbujimai.
Mapambano ilianza mchana kandokando la soko itwayo Chikilanchinji ndani la komini ya Julu. Wakaji wa karta hii hawakupendezwa na kunaswa kwa mchimba alimasi mmoja na askari polisi wa chumba ndogo kenye kuwa karibu na soko. Askari polisi hawa walitwa na wachimba alimasi kwa kunasa mwenziwe sababu walimtaja kwamba ni mchimba alimasi mwenye kushika silaha. Washuhuda wanafasiria kwamba jambo ambalo walimstaki mwenziwe ni kwamba anajitenga nao sababu ya afya. Wanafasiria tena kwamba walimsumbua sana kumpiga mpaka alipoteza akili. Ni hapo wakaaji wa karta hii wakatupia askari polisi mawe. Miongoni mwao wawili waliumia vikali na kupelekwa haraka kwenye chumba cha matibabu. Yule alipigwa naye alipelekwa kwenye chumba cha matibabu. Leo asubuhi askari polisi walinasa watu. Kamanda wa askari polisi anafasiria kwamba Shabani kugundua silaha mbili wakaaji walificha wakati wa mapambano. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Swala kuhusu asilimia 40 ya mapato ya majimbo alitatimizwa mbele ya kutajwa na baraza la bunge ya sheria kuhusu utawala la utawala wa majimbo pamoja na sheria kuhusu fedha. Wakilishi wa majimbo wanaomba mnamo mwezi wa Septemba operesheni hiyo ianzishwe katika mwendeleo. Hayo ni masemi ya presidenti wa bunge la jiji la Kinshasa leo hii wakati wa mwisho wa mkutano wa wakilishi wa majimbo na waziri anayehusika na bajeti. Roger Singa anafasiria mbele ya mikrofoni ya mimi Mulongo Ngumba.
Kutokana na takwimu zilizotolewa na waziri wa bajeti, mapato ambayo tulionayo ya 80% hayawezi kutosha kwa kulipa hivi karibuni sekta ya afya, elimu na kilimo. Katika mwaka 2007 kutakuwa saa za kulinda, ni kusema kila mwezi kama mnaona hapa mjini Kinshasa kuna siku za kupokea. Natoa mfano hapa wa Ofida, DGI, Tabakongo, Bralima. Mashirika hayo yanatoa sehemu ya mapato kwa ofisi ya uongozi wa jiji. Tutasikilizana sasa na wizara ya bajeti ili tuanze kutimiza sheria hiyo, lakini sio asilimia makumi mane kwa sasa hivi. Ilikuwa kama mfano ni asilimia makumi mawili. Mazungumzo yanaendelea, tutatolewa makaratasi, mapato ya jiji na gharama ya jiji na pesa zinazobaki. Tutaanza sasa kuheshimisha amri hiyo, na hii ni kuanzia mwezi wa Septemba.
Jueni kwamba mkutano mwingine unatayarishwa leo usiku kwa kuchungua namna kutimiza operesheni hiyo ya kupokeza polepole majimbo asilimia makumi mane ya pato. Ukarasa wa habari za kimataifa kwa kifupi, waziri mkuu wa kwanza wa zamani wa Congo Brazzaville Andre Milongo alizikwa leo hii nyuma mchana katika makao yake ya mafuta kusini ya Brazzaville. Saa chache mbele ya hapo alitajwa kamanda mkuu wa shirika la nchi yake la ustahili na rais Denis Sassou Nguesso. Kumbukeni kwamba Andre Milongo alifariki mnamo mwezi wa Julai iliyopita nchini Ufaransa. Alikuwa pia presidenti wa baraza ya bunge la taifa la Congo Brazzaville kati ya mwaka wa 1993 na 1996.